Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Jo, tak jsem malinko tyko se tady něco studoval. Vítejte v aktualitách s datem 2. prosince 2022. Řítíme se do konce roku. Zítra pochopitelně vás všechny zvu od 12 hodin ke speciálu, který pojede až do 19. hodiny tady z Midgardu k 5. výročí vysílání našeho studia. Takže vás všechny zvu. No Karle, rozjíždíme teď aktuality. Začneme chudobou. Začneme bídou, doléhá na spoustu zemí, na spoustu firem, na spoustu jednotlivců, nechtějí to moc přiznávat, ale pomalučku, ale jistě jim začíná tak nějak zvonit hrana, by se dalo říci. A do toho všeho je velký zmatek v tom, že na jednu stranu Biden říká, že nechce prodlužovat válku s Ruskem, rozhodně nechce další konflikt NATO přímo, tedy s Ruskou federací. Potom zase slyšíme, že s Macronem budou podporovat Kyjev. Čili už je to taková hra na obě strany. A všichni ti rádoby zachránci světa se začínají kousat do ocasu, protože je čím dál tím větší bída. Je čím dál tím hůř. Já jsem včera poslouchal mainstream, jak jsem tak jezdil autem, tak jsem poslouchal, co říká rádio. Pořád tlačili jakoby do lidí, že Evropská unie nařídila, a platí to od včera, spořit 3 hodiny denně, spořit 5% spotřeby, je to hlavně pro firmy tedy a pro úřady, čili pro občany je to až tak to není nastavené. Je to proto, že nechtějí se dostávat do těch špiček příliš tolik moc, aby museli startovat plynové elektrárny. 5% podle mě jako není nic, jo, ale dejme tomu. Takže zatím to nevymáhají, zatím nemají restriktivní nástroje na sledování, případně vymáhání nebo sankcionování. Ale jestli jsem to dobře zachytil, tak mezi 9. a 10. hodinou dopolední se šetří minimálně 5%, potom mezi 13. a 14. a potom mezi 16. a 17. tedy jsem si to dobře poznamenal. Takže firmy, které mají pochopitelně lidi v zaměstnaneckém někde poměru, něco vyrábějí, tak by asi měli 5% strojů vypnout, nebo nemusí úplně přesně představit. Dneska pod tíhou té cenové politiky všechny firmy šetří jako blázen. To znamená, že zcela bezpečně nikde neběží nic zbytečně. Tak jediné, co mě napadlo, jak by mohli šetřit, že by tedy vypli nějaké stroje, že by prostě pár lidí mělo svačinu, nevím, jak bys to dalo realizovat. Máš nějakou ty představu nebo zkušenost od někoho, jak by se to mělo zrealizovat?
No je to v podstatě celé to podvod na lidech, protože ti, kteří rozhodují o tom, že by to teplo a jiné podobné věci se mělo šetřit a je to všechno dražší, tak ti naopak by měli být propuštění, protože způsobili svou činností, nelze říct ani že nečinnosti, ale svou činností to, že to teplo a vůbec ty energie, že jsou dražší. Protože a tím pádem, když by v podstatě je propustili, tak se ušetří. Stačí si vzít třeba takový ten klasický energetický úřad, který má na starosti dohlížet na tyto ceny energie a všeho a tak dále. My je svýma daněma platíme za to, aby dohlíželi, ale oni ve skutečnosti dohlížejí na to, jakým způsobem se to všechno zdražuje. Takže jako je to v podstatě podvod na spotřebitelích, který zaplatí to, aby živili někoho, kdo zvyšuje zbytečně náklady státu a vůbec jako i za to vytápění nebo vůbec tady tyhle ty věci, jenom proto, že on má své vlastní kšefty a díky tomu, že má plat z našich daní za to, že to sleduje, tak vlastně mu nevadí, protože on má svoje jisté, má tady tohleto na starosti. Já jsem se zažil minulý týden na právnické fakultě, jsem se tam dostal nějaké věci dořešit a tam jednoduše se netopilo vůbec. Studenti v posluchárnách, učebnách, v kabátech, zimních bundách, učitelé, profesoři ve svých kabinetech, ve svých místnostech, všichni v zimních bundách, protože právnická fakulta netopilo, protože se šetřilo, ne že by byla porucha, šetřilo se.
No, ale takže jsou,
takhle vypadá trestali... jako stav, jako těchto institucí. A ti studenti jako první se měli ozvat, protože v podstatě k čemu je procházený student, nebo teda student, který je zdravotně indisponovaný kvůli tomu, že ve škole se netopí.
Trestali...
To samé, ale to je, vím, jako na právnické fakultě, ale co další školy, další instituce.
Kele jsou zmrzlí, no, ale trestají Putina, víš?
To potřebné.
Trestají Putina, protože netopí. Tady bych jenom odkázat, že ve školách, ve veřejných místnostech, na úřadech a tak podobně, nebo v kanceláři, kterou provozujete, platí hygienické zásady, které jsou buď řešené vyhláškou nebo zákonem dokonce, čili vyhlášky doplňují zákon, nejsou nad zákonem, jsou pod zákonem, ale vyhlášku lze vymáhat třeba i sankcemi. Tam se jednoznačně říká, jaký má být obsah CO2 v těch třídách, jaká tam musí být teplota, jak musí být zajištěno větrání, čili ty hygienické, jaký tam má být světlo, kolik světla, v jakého toku světelného tam má být dosaženo, když se musí svítit. Toto jsou všechno zásady, které ne všechny školy byly schopné dodržovat s ohledem na technický stav a na některé parametry. Takže přistupovalo se k tomu tak jako hlavně prosím vás tady občas vyvětrajte třeba, ale rodiče nebo děti, pokud už jsou zletilé, mají občanský průkaz, by se měli umět ozvat a říct, my tady máme státem garantované vzdělávání, na to navazuje pochopitelně zákonná úprava ve formě vyhlášky, která říká, kolik tady má být vytopíno, a protože tady netopíte, tak já vám nebudu platit třeba školné. Jo. To jsou potom takové ty věci na žalobu, protože jestli někdo platí školné, a vezměme si, že třeba jsou školy, kde ten jeden semestr, což je tady tuším půl rok toho vzdělávání, školní půl rok, tak přijde třeba na 15, 25, 50 i 100 tisíc korun. Tak pokud se to řeší a realizuje v kabátech, kde nejde kreslit křídou na tabuli, protože je na ní jinovatka, je omrzlá a klouže po tabuli nebo přimrzá, tak je to složité prostě. Takže takhle by to se mělo nějakým způsobem uchopit. Švédsko vyhlásilo, že nebude podporovat, nebude dávat štědré dotace lidem, kteří si pořizují elektromobily. A dokonce už to jde tak daleko, že se proslýchá, že Švédsko hodlá v zimních obdobích zakázat provoz elektromobilu. No to proto, že ta drahom nebo ta složitě vyrobená elektrická energie se plýtvá v těch autech, které jsou ke spotřebě té elektrické energie velmi nešetrná. Pomiňme jako jejich uhlíkovou stopu a tak dále. Ale tam se to promrhává, protože zatímco městská hromadná doprava má nějaká pravidla, tak pochopitelně ty elektromobily, to je díra na energii. V zimním období si představte, v petrolejce prostě pustíte motor, dvořeje se vám voda, která ho chladí, tou vodou si topíte. Kdo měl Trabanta, tak ví, že z toho žebrování šel teplý vzduch nějakou trubkou do toho prostoru té kabiny, takže když těsnil vejfuk, bylo to snesitelné, když netěsnil, bylo to horší. Když byla velká zima, tak tam nedorazilo nic z toho tepla. Takže takhle to je řešeno. Když to elektromobil, ten musí spotřebovávat elektrickou energii na to, aby topil. Takže tam máte v úvozovkách přímo top. Nebo tam máte boiler, který vám ohřívá vodu, dejme tomu. Záleží, jak to má kdo řešeno. Musí si ohřívat baterie. Protože když si neohřeje baterie, tak jejich kapacita se výrazně sníží. Takže ty energetické nároky na provoz elektromobilu jsou naprosto otřesné a děsivé. V zimě, kdy jsou špičky, protože lidé topí, jsou dlouhé večery, čili jsou krátké dny, musí se hodně svítit a tak dále a tak dále. Čili Švédsko k tomu už přistupuje docela razantně a já si myslím, že časem jako začne prozírat i zbytek Evropy, protože to je neúnosné, je to neřešitelné a neúnosné. Karle?
No tak v podstatě je to prostě do té míry a do té, v tom rozsahu, tam to nelze komentovat nějak do šíře, prostě dokud se my neozveme proti těmhle těm prasárnám, které se vůči nám pásány. A je to otázka prostě odvahy, jednou se prostě lidi ozvou, jako se třeba ozvali v roce 89, k tomu by to bylo zorganizované státní bezpečnosti a KGB, tak se ozvali, došlo k nějakým změnám, i když, jak vidíme, sami ne nějak dlouho, protože děti těch komunistů z tehdejška vlastně teďka nás zase ovládají z jiných mocenských pozic, ale prostě vždycky je otázka toho ozvat se. Dokud se neozvou, tak souhlasí. Jednoduše.
Já bych to snad viděl i trošku jinak, ale nebudu to je rozebírat, máme jenom aktuality. Aby si nikdo nemyslel, že jsme tak zaslepení, že si myslíme, že 89. přišel iniciativou lidí. Lidé byli vyprovokováni k aktivitě, aby jejich energie a jejich účasti na těch mítincích a setkáních byly použity jako stafáž, jako divadlo, na kterém se stavilo největší rozkradení majetků v naší zemi. Největší za celou historii. Mám tady článek Marinová. Ukrajině musíme dať všetko, čo chce. Evropa potřebuje Ameriku. Je to další pochopitelně deep stateová politička, další magor, který je dosazen americkým deep statem, aby mu sloužil na úkor občanů. Finská premiérka Sanna Marinová v pětok zhodnotila dnes tedy způsobilosti Evropy v souvislosti s ruskou vojnou na Ukrajině, pričom otvoreně uvědla, že nie jsme dost silní, aby jsme sami čelili Rusku. TASR prevzala zprávu z agentury AFP. Marinová povedala, že ruská invázia a okupácia Ukrajiny odhalila slabé stránky Evropy a strategické chyby pri rokování s Ruskom. Musím k vám být velmi upřímná, brutálně upřímná. Evropa momentálně nie je dostatočně silná. Bez Spojených států by jsme byli v problémoch. Uvědla Marinová na půdě Loveho institutu think tanku v australském někde. Tady to už není. Sydney. Tady chci říct, že ne bez Spojených států, ale díky Spojeným státům jsme tam, kde jsme. Finská premiérka zdůraznila, že Ukrajině třeba dať čokolvek na to, aby vyhrala vojnu. Dodala, že USA zohrávají klíčovou úlohu při podpore Kyjeva s dodávkami zbraní a finančnou i humanitárnou pomocou potřebnou na zpomalení postupu Ruska. Další militaristický fanatik, další bláznivá ženská, která pro svoje děti chce, aby umírali na frontě, aby tady zavládl nacismus. To jsou prostě neonacisté, to jsou sfašizovaní politici a političky, které prostě za skývu chleba americký dolar a 33 stříbrných udělají úplně cokoliv. Co, Karle?
No, tak s tím bohužel nic nenaděláme. To říkám, to je zase ozývat se, prostě nechají, budou na nás dříví štípat do té doby, dokud se necháme. To je jednoduché.
Řekl tady zajímavou věc ještě. Finská líderka zároveň kritizovala politiku EU, která vyzdvihovala důležitost spolupráce s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. A myslí si, že Unia mala načúvať členským štátom, které byly v minulosti súčasťou Sovětského zvezu. Měli naslouchat hlavně Rusku a měli se chovat jako někdo, kdo chce předcházet konfliktům, kdo chce předcházet násilí, kdo chce budovat mír, a ne ten, kdo chce budovat podhoubí války. To je prostě velký omyl, kterého se tady dopouští řada různých hodnotitelů a já nevím, kdo všechno. Takže to tak je. Karle, já jsem ještě tady četl takovou věc v úterý, nevím, jestli posloucháš někdy ty úterní moje pořady. Surovikin, ten byl velmi, velmi vyzdvihován za svoji strategii, jo, která v podstatě v určité chvíli, sice my Evropané to těžce odnesem, ale v podstatě vysvětluje to, jak se chovala ruská armáda na území Ukrajiny, že rozstřílením infrastruktury donutí k exodu ty obyvatele Ukrajiny do Evropské unie, kteří neodešli do Ruské federace. To znamená ti, co jsou ty ukrajinští banderovci, ti, co uznávají Banderu, nebo prostě jenom nechtějí opustit, protože pro své stáří už nechtějí opustit ten region, tak ti to prostě byli vyzváni i Kyjevem, aby odešli se ohřát do Evropy, do Evropské unie. No a to, co se tam pak bude odehrávat, bude už jenom záležitost vojenská, armáda Ruské federace proti armádě NATO, protože už to není ukrajinská armáda, už tam prostě bojuje kdekdo, včetně Američanů. Takže je to vlastně v uniformách ukrajinské armády převlečené NATO. NATO také, tady mám reakci, že byly zaznamenány obrovsky dlouhé vlaky s vojenskou technikou mířící pochopitelně na Ukrajinu. Takže Západ zbrojí, Západ cpe na Ukrajinu, pokud možno co nejvíc smrtící techniky. A četl jsem také někde, že ve světě se stává kultem zabíjet Rusy. Mrtvej Rus, dobrý Rus, to tady známe takové řečení podobné, to je velmi nebezpečná záležitost, to je věc, která přesně odpovídá úrovni sfašizování společnosti, protože toto třeba byla otázka židovského holokaustu a vůbec holokaustu jako takového. Mrtvej komunista, dobrý komunista, mrtvej žid, správný žid, mrtvej Rus, taky dobře. Prostě ten, kdo byl náš nepřítel, tak musí být mrtvej a pak je to dobré, pak je to správné. Takže takhle uvažovali náckové a takhle uvažují náckové. Pořád je to stejné, Karle?
No tak jako tam je to, že ta nenávist vůči lidem navzájem, že to je vlastně pěstované těmi různými politiky a zbrojními jaksi komplexy, protože na druhé straně, když ti lidi se domluví bez toho, že by spolu volovali, tak vlastně oni přicházejí o svoje zbrojní kšefty a tak dále. Je to prostě vypěstovaná nenávist. Na druhé straně, jestliže oni jsou schopni slavit banderovce, které naše země teďka zmínili 75. výročí, co obrovskou spoustu československých občanů banderovci, ukrajinští banderovci zavraždili. Vzpomínky jak na Slovensku, tak i tady na Ostravsku v Beskydech. A přitom naše armáda, Ukrajina, ukrajinská ambasáda, naše policie, nikdo na tyto své lidi nepamatuje, respektive Ukrajinci, že by řekli, toto byli zločinci banderovští, který tohleto spáchali, my se za tyhle ty zločince stydíme, a armáda s policií, že by řekli, to jsou naši příslušníci, kteří zahynuli rukou zločinců z banderovců z Ukrajiny, to oni neřeknou. Takže v podstatě oni souhlasí s tím, že tito lidé byli zavražděni nacisty. Tak co to máme za armádu a za policii? Potom se není co divit, že je tady jak ohledně té nenávisti, jestliže to takhle pěstováno namísto toho, aby se připomenulo, toto byl před 75 lety zločin a ten je třeba potřeba napravit, upozornit na to, že se, aby se ten zločin neopakoval. Připomínám 75 lety, to znamená, že to je rok 47, než tady začali vládnout komunisté oficiálně.
Je tady přišly nějaké zprávy, mám tady zprávu od Honzy z Prahy. Banderovci od města Bendery, starší historie, která je nadlouho. Banderovci, my víme, co se tím myslí. První reakce, druhá reakce, co Wagnerovci, co by teroristická organizace? USA je chtějí přidat do seznamu teroristů. Wagnerovci, nevím, asi to budu muset trošku nějak probrat. Karle, čas se nachýlil, budeme se muset pomalu rozloučit, tak pojď nějaké rezumé.
Tak rezumé, prostě nepodlehnout do manipulací, nepodlehnout nenávistí a zároveň si hlavně to, co jsme probírali předchozí části, předchozím pořadu, prostě nedat se a nedat si kálet na hlavu, abychom tam neměli na hlavě žádnou lejnovou.
Asi tak. Musíme si uvědomit, s kým máme tu čest, podle toho s nimi jednat rukavičky dolů, protože se zběří se asi ve slušném módu, těžko domluvíme. To neznamená, že budeme někoho nějakým způsobem linčovat, ale je potřeba psát, protože mám tady také jedno takové o tom, jak byli zaplaveni poslanci, byli zaplaveni, představte si, nějakýma e-mailama, pravděpodobně naši posluchači, tak jak jsem je vyzval, pište, drťte je, chtějte od nich co nejvíc záležitostí, aby pro vás vykonali. Je naší svatou povinností a právem chtít od námi placených lidí, přestože jsou to dneska většinou zaměstnanci a dosazení lidé z fašizovaných korporací, chtějme od nich, aby nám poskytovali, na co máme podle zákona právo. Mějte se krásně, zítra od 12 hodin poběží speciál k našemu 5letému výročí. Prosím, ještě stále mi můžete psát do e-mailu, pište, co chcete slyšet, čemu se mám věnovat, co byste rádi, ať ten pořad je také víc pro vás, ať nemusím všechno zvolit já. Mějte se krásně, VK už se na vás těší, pochopitelně i s Vítkem, takže my si zahrajeme a budu předávat tomu, kdo dneska supportuje VK. Společně s Karlem Světničkou od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položit, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
kdo z tebe saje radost, vášeň toužít. Toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty. Kdo ji zaprodal, neví, jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků. Nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl? Jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrát se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství. Sense is.